Sederek kulo pamirang toyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken setoyo manungso tepang, lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Ngelangkungi margi kelowau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung ngelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pertemuan ingkang pungkasan, kita sampun ningali kados pundi Daud dados raja Israel. Daud punika raja ingkang adil so kebak kalih welas asih. Tiang ingkang sukurna ing pangandikanipun Allah. Dinten samangke kita badhe mirengaken pigesangan Daud ingkang ugi mboten sae. Ing pundi Daud tumindak jino kalih setunggaling tiang wadon tetanggine lan punika diumpetaken. Saengga Gusti sengit sanget tumindak Daud pitakenanipun. Punapa cariyos awon wau kasrat ing kitab suci? Jawabanipun ugi kasrat ing kitab suci. Kabeh prakara kang ditulis ing wektu kepungkur ditulis kanggo ngajar kita. Perkawis punika ditulis kangge peringatan dateng kita. Dados menawis derek rumaos kiat atos-atos supados mboten dawah. Kitab suci Allah mboten ngumpetaken dosa para nabi. Karana Allah ngersakaken ngajar kita pelajaran-pelajaran ingkang penting. Samangke sumangga kita wangsul ing kitab Samuel. Ningali kados pundi Daud dawah ing dosa. Mekaten cariyosipun. Ing nalikaning gumantining taun, ing mangsane para raja padha ngluruk perang, Daud ngutus Yoab mengsah sawadyabalane lan bala Israel kabeh. Banjur numpes Bani Amon lan ngepung kutha Raba. Dene Daud piyambak kantun ana ing Yerusalem. Nuju ing sawiji dina ing wayah sore, nalika raja wungu saka pasareane, banjur ameng-ameng ana ing payoning kadaton. Saka ing kono katon ana wong wadon lagi adus. Wong wadon iku ayu banget warnane. Daud banjur utusan wong dangu bab wong wadon iku. Ana kang munjuk, "Penika rak Batseba anakipun Eliam, semahipun Uria tiang Het." Sawise iku Daud utusan nimbali. Wong wadon iku marak marang ngersane banjur disareni. Wong wadon iku lagi rampung wae anggone sesuci saka najise nuli mulih menyang omahe. Wong wadon iku tumuli ngandhek lan kongkonan wong ngaturi uninga marang Daud ature mengkene. Kauningana kawula ngandhek. Salajengipun kitab suci paring ngertos kados pundi Daud usaha nutupi pedamelanipun. Wektal Daud mireng Batseba ngandhek, piyambakipun ngintun pesen dateng Yoab pemimpin tentara lan paring parentah ngirim Uria semah Batseba manggi piyambakipun. Mekaten carosipun ing kali Samuel 11. Nalika Uria lumebu sepo ing ngarsane Daud didangu mungguh kaanane senopati Yoab, wadyabala lan kaanane peperangan. Daud tumuli dawuh marang Uria, "Wis mundura, mulya lan wiswa sikil." Nalika Uria mundur saka kraton, ana wong kang nututi nggawa peparinge Daud. Nanging Uria mapan turu ana ing ngarepe gapuraning kraton, amor karo para abdi dalem lan ora mulih. Daud diaturi pirsa mangkene, Uria mboten mantuk dateng ing griyanipun. Daud banjur ngandika marang Uria, "Sira rak lagi mulih saka ing paran, yo kene kok ora mulih?" Nanging Uria matur marang Daud, "Pedinipun Allah sarta tiang Israel lan Yehuda sami wonten ing Tarub, punapa dene senopati Yoab saha para abdi dalem sami akemah wonten ing Tebo. Kawula kok mantuk ngeco-ngeco nedha lan ngombe tuwin tilem kalian semah kawula? Demi sugeng saha nyawa panjenengan dalem, kawula mboten pisan-pisan badhe tumindak mekaten. Dawud ngandika marang Uria, "Wis ing dina iki sira lerena ana ing kene. Sesuk sira sun lilani mangkat." Datine Uria ing dina iku kari ana ing Yerusalem. Esuke Dawud damel serat marang Senopati Yoab lan dikirimake lantaran Uria. Surasane layang iku mangkene. Uria prenahno ing cucuing baris kang bebayani. Nulisiro sumingkiro supaya wong iku tiwas. Ing wektu samono Yoab ngepung kutha Raba, Uria diprenahake ing panggonan kang wis kasumurupan yen ana mungsuhe kang gagah prakoso. Nalika para wong ing kutha iku metu nempuh perang nglawan Yoab, ana wadya bolane sawetara kang kapupu, dalah Uria wong Het uga tiwas. Mirsani kedatesan wau Gusti utusan Nabi Natan dateng Daud, kitab suci nyariosaken mekaten. Pangeran banjur utusan Nabi Natan sowan marang Daud. Tekan ing ngarsane Daud nuli muncuk ature. Ing satunggaling kita wonten tiyang kalih, ingkang setunggal sugih, ingkang setunggal mlarat. Ingkang sugih wau gadah mindo so lembu kathah sanget. Tiyang miskin punika mboten gadah punapa-punapa kejawi namung cempe estri alit setunggal. Anggenipun tumbas lan dipun ingah. Cempe wau dados ageng sareng kalian anak-anakipun, nedha saking puluhanipun, ngombe saking tuwungipun, lan tilemipun dipun keloni, prasasat anakipun estri kemawon. Nuju ing setunggaling dinten tiang sugih wau ketamuan. Sarehne badhe mendhet salah setunggalipun mendo, utawi lembunipun piyambak kaolah ketamel, nyegah tamunipun awel, pramila lajeng mendhet cempe, estri gadane pun miskin wau dipun olah kangge nyegah tiang lelono ingkang dateng ing griyanipun punika. Daud muntab dukane margo saka wong iku lan ngandika marang Nabi Natan. Demi asmanipun pangeran ingkang gesang, tiang ingkang gadah tindak kados mekaten punika kedah kaukum pejah. Saha cempe estri punika mesti kalintonan tikel sekawan, amargi nindakaken perkawis menika sarta mboten gadah piwelas. Nabi Natan banjur munjuk marang Daud, "Inggih panjenengan dalem punika tiyangipun." Mekaten pangandikanipun pangeran Gusti Allahipun Israel, "Ingsun kang jebadani sira dadi ratu, ngereh Israel lan ingsun kang ngluwari sira saka ing tanganing Saul. Ingsun wis maringake sakukupaning daleme Gustinira marang sira. Apa dene para garwane ana ing pangkonira, ingsun wis maringake tedhak turune Israel lan Yehuda marang sira. Lan saupama iku durung cukup mesti sun wuwuhi maneh apa wae marang sira. Yogene sira kok nyawiyah marang pangeran kanthi tindakira kang ala. Uria wong Het iku kok sira pateni kelawan pedang. Bojone sira alap lan Uria sira purih patine srana pedange Bani Amon. Mulane pedang ora bakal gumingsir saka tedhak turunira ing salawase. Amarga sira wis ngremehake ingsun lan ngalap bojone Uria wong Het iku, sira dadekake bojonira." Mekaten pangandikanipun pangeran, "Lah ingsun bakal ndawahake bilai marang sira kang timbul saka keluarga nira dhewe. Ingsun bakal mundhut para rabi nira ana ing ngareping mripatira lan sun paringake marang wong liyane kang bakal nuroni iku ing wayah awan. Awit dene sira wis tumindak kelawan dedemitan, nanging ingsun bakal nindakake prakara iku ana ing ngarepe wong Israel kabeh kelawan blak-blakan." Daud banjur ngandika marang Nabi Natan, "Kula sampun nglampahi dosa wonten ing ngarsanipun pangeran." Lan Nabi Natan matur marang Daud, "Pangeran sampun kruwat dosa dalem, panjenengan dalem boten badhe seda. Ewa semanten sarene panjenengan dalem kanthi tumindak mekaten punika, sampun damel sanget kuceming asmanipun pangeran. Putra ingkang miyos saking panjenenganipun dalem punika mesti badhe seda." Nabi Natan banjur kundur lan pangeran ngebuk putra kang miyos saka tilase somae Uria kang patutan karo Daud. Temah gerah, Daud nyenyuwun marang Gusti Allah kanggo kang putra iku panjenengane nglampahi siam kanthi tumemen lan bareng lumebet ing dalem sawengi natas tansah ngluntung ana ing jogan. Wonten ing pasal-pasal salajengipun kitab suci nedahaken bilih dosa Daud wau ndugiaken masalah wonten ing keluarganipun. Nanging pangandikanipun Gusti ngendikan, ing ngendi tumindak dosa akeh ing kono uga kamurane Gusti kaparingake. Dados wonten wektal ingkang tahse segedhe punika kita badhe ningali kados pundi Allah nedahaken katresnanipun dhateng Daud saha ngapunten sedaya dosa-dosanipun. Wonten napa Allah ngapunten Daud? Awit wektal Nabi Nathan wicanten dhateng piyambakipun panjenengan tiyangipun kanthi ketun Daud matur, "Kula sampun dosa dhateng Allah." Sederek katosaken. Sikap Daud wektal dipun tegur awit dosanipun. Piyambakipun mboten ngengken pegawenipun supados nyepeng Nabi Nathan utawi ngleresaken gesangipun. Ing mriki Daud mboten selak kalih tumindakipun. Ing kitab Jabur 51 kasebataken Daud ngedalaken perkawis pertobatanipun. Ing mriku Daud sedih karena dosanipun. Daud mboten dados tiyang ingkang gadah agami, ananging terus damel dosa saben dinten. Panci leres Daud sampun dawa ing dosa, nanging piyambakipun mboten kesang ing lebetipun. Karena Daud resnani Allah lan mangertos, bilih Allah punika terang, lan ing panjenenganipun mboten wonten pepeteng. Sak sampunipun Daud pratobat, Allah mboten jawab, "Lunga, tumindak sing apik, ingsun ngapura kuwe." Ananging langkung Nabi Nathan, Allah ngendikan dhateng Daud, "Dosamu wis diapura, kowe ora mati." Sak sampunipun perkawis punika, Daud nyerat ing Jabur gambaran tiang ingkang kalepatanipun diapunten Allah. Sanes karana usahanipun piyambak, Daud ngendikan, "Rahayu wong kang kaapura panerake kang dosane kaaling-alingan. Rahayu wong kang durakane ora kaetang dening Yehuwah, sarta kang atine ora kadunengan cidra." Nggih, Gusti ngapunten Daud lan ngitung piyambakipun dados tiyang leres. Nanging mboten artosipun Allah mbucal akibat karana dosanipun Daud. Pangapuntenipun Allah ateges mangke ing dinten kiamat. Allah mboten ngemut-emut dosa Daud karana panjenenganipun sampun mbusak dosa-dosa wau saking catetanipun. Punapa pangapuntenipun Allah dhateng Daud mboten nglawan kalih keadilan saha kaleresanipun? Gusti saged ngapunten dosa Daud karana purun pratobat ninggalaken dosa saha wangsul dhateng Gusti. Selain punika Daud pitados pilih Allah kuwaos mbucal sedaya langkung pakaryanipun Sang Penebus. Emut sederek punapa ingkang ditungakaken Daud sak sampunipun pratobat piyambakipun ndedonga. Karso nglebur dosa kawula mugi patuko icali, kalian hisop, temah dados resik, dados petak nglangkungi salju. Allah sampun ngapunten dosa Daud, karena Daud meratobat, so pitados dateng kuwaos Gusti, kangge nyucikaken piyambakipun langkung karyanipun Sang Penebus. Pandonganipun Daud mungkin mekaten, "Duh Gusti, kula meratobat saking dosa kula, mugi Gusti ngapunten. Kula mangertos sagah paring pangapunten dosa kula karena ing mangkih panjenengan badhe ngutus penebus tiang ingkang boten dosa lan panjenenganipun ingkang badhe nanggung paukuman ingkang sejatosipun kedah kula tampi lan penebusanipun punika langgeng. Pramila punika mugi Gusti tresnani kawula tiang dosa, mugi Gusti nglebur ing rahipun Sang Penebus saengga kawula saestu-estu resik." Gusti ngapunten Daud, karono ngakeni dosa-dosanipun lan pitados dateng janji Allah, perkawis Sang Penebus ingkang badhe rawuh lan nanggel paukuman karena dosa. Sederek, matur nuwun sampun sesarengan kawula ing siaran punika. Gusti amberkahi wektal sederek menggalekan Jabur punika. Rahayu wong kang kaapura panerake kang dosane kaaling-alingan. Rahayu wong kang durakane ora kaetang dening Yehuwah, sarto kang atine ora kadunungan citra. Sumangga perkatang menawi panjenengan wonten pitakenan, saged ngubungi kawula wonten ing nomor 08133377786. Matur nuwun.